Háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis Ásbjörn Óttarsson.
Já, virðulegi forseti. Mér langar að staldra aðeins við það sem háttvirtur þingmaður kom inn á í ræðu sinni einnig var gagnvart því umboði sem að samninganefndin fékk. Hún fékk sem sagt umboð hennar var ekki flókið, hún átti að fara út og ganga frá skuldabréfi, ganga frá vöxtum og greiðsluplani. Það langar mig að velta því upp við háttvirtur þingmann að núna inn í samningana er skrifað að ef að okkur verið hugsanlega dæmdar bætur vegna beitingu hryðjuverkalaga Breta á Íslendinga að þá er búið að setja þeim í samningana við föllum frá þeim. Það er að segja við föllum frá þeim í samningunum ef við eigum einhverjar bætur þar. Síðan ákvað mér líka að benda það að hann nefndi hér fjölfræðingi sem er nú starfandi aðstoðarmaður hæstvirts fjármálaráðherra. Að þá vil ég minna það, því að hann skrifa nú grein að gera lítið úr því sem að Daniel Gross er að benda á, að þegar að Ragnar H. Hall var nú að benda á sína fyrirvara í sumar, að þá skrifaði sami fjölfræðingur líka grein það, að þetta verður nú bara eind og vitlis og eind og tról, og svo í þriðalagi, að þá var það til bókað í fundargerðum fjárlaganefndar, að það sem að þessi fjölfræðingur sagði að við gætum jú borga æsinskuldina, þá var engin hagvöxtur.
Þá svarar andsvari, háttur